Teatr Gabel.
Tere, teatri ja ususõbrad. Teatri Gabeli jõulukuine saade ootab oma algust ja nüüd on see kätte jõudnud. Detsember oma suurpühaga, mida tähistame 24., 25., 26. detsembriku päevadel jõulupühaga, annab ette ka saate teema, millest ei saa mööda vaadata. See on sünd. Tänase saate sündimise jaoks nägi vaeva ja leidis aega avada oma garderoobi uks pereraadio mikrofonile Toomas Suuman, kes on Rakvere teatris näitlejaks ja lavastajaks. Pereraadio mikrofoni hoidis ja hoiab praegu ning kõneleb teiega Tauno Toompu ja püüab selle saate täna teieni tuua. Sünni teemalises saates kõlavad laulud Rakvere muusiku Bonzo esituses. Laul Mees ja Jumal, mille sõnade autoriks on Toomas Suuman ning Andke tagasi maa, kõlavad Bonzo ja Tõuni ühisplaadilt aastast 2005 pealkirjaga Andke tagasi maa. Esmalt aga kuuleme Bonzo viimasel plaadilt settimine laulu Tunnen et taevas. Laste etendused on selline üks firmamark jõulude ajal, et Rakvere teater mängib praegu muumid rolle. Kas laste etendus tähendab ka, et see on kuidagi kergem töö, et lapsed ju ehk hakkavad lihtsamini naeruma teine kord ja nende jaoks on vaja lihtsamat sõnumit või ka selle näitleja töö ehk ei pea olema nii keerukas või vähemalt kõrvalt vaatajale võib nõnda tunduda, et kas on nii, et laste etendus on lihtsam?
No nüüd on minu klišeelik vastus peaks olema, et oi ei üldsegi mitte, vastu pidi, lapsed on ääretult süvitsi minevad, põnevad, nendega tuleb olla väga ettevaatlik ja noh, ma olen nüüd sellise vastuse ka annud. Ja aga ma tegelikult ei teagi, kuidas on. Sest et Andres Langemets kunagi ütles, et nad olid Mihkel Mutiga ja oma lastega vist olid vaadanud ühte etendust ja seal oli Mutt öelnud, Langemets oli selle peale üles ehitanud terve jutu, et no neil on tähtis peast virvendab. Peast midagi virvendab ja ega ma ei saa seda kõlaguse küüniliselt, aga noh, ju see mingit pidi nõnda ongi, lihtsalt ka siin ei ole vahet. Et pahatihti on ka täiskasvanud ja noh, just kui mõtleval inimesele tundub ka, et nagu ei ole midagi muud tähtsam peast virvendaks. Võimalikult sädelevalt. Tõmbab pilgu kinni ja nagu arrakas tassid pesse endale siis kõike. Ei ma mõista hukka midagi selle koha pealt. Kui me räägime nüüd nii, et me ei võta ei täiskasvanud ega lasteetendust kuidagi kergemalt ja lihtsamalt või ei lähe seda teed pidi, seda teed pidi on võimalik minna. Tah, teeme midagi ära peast virvendaks, nagu ütlesin. Aga et püüame oma tööd ikkagi seda hetke, mis ma laval olen, mis me laval oleme, püüame ikkagi tõsiselt täita. Nende tähelepanu kättesaamine on tihti peale keerulisem. Nad on teatrirutiinist tunduvalt puutumatumad kui täiskasvanud ja nad hakkavad, kui neil igav hakkab, nad hakkavad kohe nihel. Nad ei peida seda ära, nad räägivad, nad seletavad ja seda on isegi päris huvitav laval kuulata, noh, mis moodi tegelikult sa pead ennast kohandama hakkama, mis moodi kolleegid kohandavad. Üks asi on see, mis me oleme proovides mõelnud ja kuidas me oleme etendust kavandanud. Ja nüüd, kui me seda mängime, siis paratamatult mõned pausid, mida me oleme tahtnud seal pikkadeks saada, ei saa. Noh, ta ei tööta, tal kaob tähelepanu ära ja mõned kohad üllatavalt täpselt mõjuvad, nad võtavad väga hästi vastu. No lapsed ei ole rumalad. Ei saa nõndamoodi tohi mõelda. Nad on maru energilised ja ei saa neilt oodata abstraktsete konstruktsioonide loomist koos etendusega. Aga kui miski on mõjuv, siis ta mõjub neile küll. Ja. Paratamatult, sa võid ju arvata neist, neid on väga palju koos ja nad tormavad mööda koridore ja elavad end erineval moel välja ja laste sootsium, see on suhteliselt terroristik, mis parata. Ja see on selline terror, millel ei ole kuidagi moodi võimalik vastu hakata või noh, seda ära taluda. Aga kui ma lähen lavale neile mängima, siis vähemalt minu jaoks nad on publik ja that's it, siia tuleb siilõp, kõik nad on publik, mul on publik saalis ja seal ma ei saa lubada endale mingisuguseid kõrvalallusioone. Pean neile mängima. Ja püüan teha oma tööd nendele nõnda hästi, kui ma antud hetkel parasjagu suudan ja jaks. See kohus lihtsalt. See on mu töö.
Kas see etendust, sõnum lasteetenduse ja siis nii-öelda täiskasvanutele suunatud etenduse puhul on väga erinev või on erinevus lihtsalt meetodis, mis moodi seda sõnumit edasi antakse?
Küllab see nii on ja et vast on mõnedes võtetes on ehk erinevus. No etendused ju sõltuvad materjalist, millest paras ja kunagi lugu on. Ja mis moodi see lugu siis visuaalselt või mõtteliselt kohale jõuab ja laste puhul on asja visuaalne küll kahtlemata väga tähtis. Aga no ma ei alaväärista seda ka täiskasvanud etenduste puhul. Ei, siin sõnum jääb vast ikka samaks.
No kirikus on tihti peale ehk mõnedel hetkedel see häda, et mingi sõnum või mingi konkreetse pühaga seotud sõnum on just kui muutunud selliseks lastele suunatud sõnumiks. Et, noh, esmalt tuleb meelde muidugi Mihkli päev, mida peetakse nagu lastepühaks iseenesest, on see ju väga tõsine koguni selline sõjakas päev peaingel Miikaeli mälestuspäev ja teisipidi ka see saabuvad jõulupühad, et kohati kipuvad minema selliseks lastepühaks, et jagatakse kingitusi ja just kui lapsed oskavad nendest jõuludest tõsiselt rõõmu tunda ja siis on vaimulikuna või kirikuna see väljakutse, et mismoodi sellest esile tuua sõnum sääraselt, et see ka täiskasvanuid köidaks või et see täiskasvanud saaksid aru, et see on ka nende jaoks oluline. Mis moodi näiteks annaks seda muumidrollide etendust täiskasvanutele sääraselt etendada, et nad ei jääks kõrvalt vaatajateks, kes mõtlevad, et ahlas need teletupsud olla, et lastel huvitav, aga ma võin ka pulli pärast vaadata, et aga et see sõnum, see sisu, see tuleks välja nende kostüümide ja selle virvenduse tagant.
No konkreetselt selle etenduse puhul meil on õnnelikult läinud, sest et nii isad emad on aina öelnud, et ametikord on ka suurepärane etendus, mida nad on koos lastega rõõmselt koos nautinud. Siin ei ole. Konkreetselt selle etenduse puhul meil ei ole nagu probleemid tekkinud ja lugu on ju võrratu Tove Janssonil ärkavad muumid üles jõuludest mitte midagi teadmata ja näevad ainult seda, kuidas kõik tormavad, kisavad, karjuvad, jõulud tulevad, jooksevad ring ja hangivad kuuski, aga keegi ei seleta, mis asjad need jõulud on ja muumid hakkavad arvama, et tegemist on mingi kohutva katastroofiga, mis on lähenemas ja nad püüavad siis jõudu mööda neid märke kinni püüdes, mida nad möödujätelt kuulevad, siis neid kuidagi moodi täiesti ebatraditsiooniliselt üles ehitades siis nagu ennast selle ohu eest, hirmsa ohu eest, mis nüüd maailma ähvardab, kuidagi moodi kaitsta, sest neil puudub igasugune pind. All nad on talvel magavad olevused. Ja see nende täiesti ebaloogiline käitumine ilmselt siis haarab kaasa ja võlub. Siin on ilmselt tegemist sellega, et täiskasvanud inimese häda ja õnnetus on see, hilluse kant, hilguse viletsus, et maailm on valmis. Ja mingil hetkel on maailm valmis ja siis nüüd seda valmis maailma juba lihtsalt kasutatakse. Aina kasutatakse, muu meelest Uku Maasinga aina ju oma vahel päris kurjades tekstides pahandab täiskasvanud inimesega sellega. Terve mõistus on maailma valmis ehitanud ja nüüd me teame, kuidas on ja veelgi enam võtame oma väiksed lapsed ilma neilt vähimalgi määral luba küsimata, hakkame neile ka õpetama, kuidas maailm toimib. Sest nii on ju ikka olnud. Ja siis on sul endal kergem ja nii edasi. Aga lastel on, neil on see potentsiaal veel tohutult suurem. Maailm ei ole veel valmis saanud. Ja seal on neid võimalusi tohutult palju, nii fantaasiale ja illusioonile neil on natuke kergem, nad ei pea vastutama nende erinevate maailmade eest, mida nad loovad. Sest olet täiskasvanud hakkavad neid vormidesse valama vastavalt isiklikule kogemusele, sest nii on ju aina tehtud, nii on nendega tehtud ja kusagil seal üle ja ümber on siis ühiskond, mis just kui nõuab, et asjad kõik nõndamoodi läheksid ja konkreetselt, sest Tove Janssoni loos on nüüd see kõik segi löödud hetkeks. Ja selle tabavad täiskasvanud lapsed täpselt ühtemoodi ära ja neil on päris naljakas ja lust kuulata, kuidas on nii lapsed naeravad kui isad emad saalis.
Ma mõtlen, et see jõulusündmus isenes, et vaimulikus tähenduses, nagu ta meile pühakirja läbi aina uuesti esile tuleb see, et Jumal saab inimeseks, et see näib, et Jumalal oligi nagu plaan see maailm hetkeks nagu segi paisata säärasel moel, et midagi täiesti paradoksaalselt sünnib, et Jumal kõikvõimas olend saab inimeseks, võtab selle ajaliku ja mateeria kuju ja säärasel moel ilmselt tahtis ta siis inimeste tähelepanu äratada ja võita, et võibolla jõulude häda ongi see, et kui see jõulusündmus on muutunud samuti rutiiniks millekski, mis on alati valmis, mis iga kord tuleb ja millest sa tead, mis see kõik endas kätkeb, aga kui aina tuleks esile ikkagi see paradoksaalsus või see vastuolu, mis selle nendes jõuludes ju tegelikult kätketud on, et siis see sõnum hakkaks ehk enam puudutaks või elama.
No siin paraku põrkume selle otse kohe, et just kui siis keegi kuskilt nagu viibutab näppu või noh ja kõlavad õpetussõnad ja kõlavad manitsused, et ärgem olgem sellised ja aga ma mõtlen, et teil kantslites on see suhteliselt keeruline. Ja mis moodi seda valemit siis nagu lahendada või noh, sest et kirikusaalis ütlevad inimesed kõik, et ühtegi tundmatut ei ole, mis me siin ikka nüüd lahendame. Ja nii kaua kui see jääb vaid jutuks või looks, või, no, küsimus on, kuidas nüüd saada isiklikku puudutust? Ega vist enne ei saagi, kui see saab tulla ainult läbi iga üksiku inimese eralti. Mis ei tähenda muidugi seda, et seda kuulutama ei peaks. Kastanjedal on ju see suurepärane lause, et maailma peatamine. Kuidas maailm seisma panna, et ta ei oleks igav kas või seda moodi. Ma ei tea, ma olen ise mõelnud aina nõnda moodi, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma näen. Seda igivana tõdemust, et me ju ei tea maailmast tegelikult mitte midagi. See teadmine, millele me võime toetuda oma viie meelega ja kogu empiirilise kogemusega, no see teadmine lükkub umbes 100 aasta pärast ikka või isegi veel varem, lükkub ümber ja kuna ma maailmast midagi ei tea, siis ta, ma selle seisuga võtan endale, et noh, maailm on küll kõike muud kui seda, mida ma tast arvan, näivus. Puhas suur näivus, et siis on ta mulle koheselt huvitav, ta on põnev. Ta on arusaamatu ja müstiline, tähenda kui see sõna müstiline siin siis, mida ta iganes tähenda võib, sest seda lahti seletama hakata läheks ka aga pikale. Aga sünd. No oleme kokku leppinud, eks? Oleme kristlik maailm kokku leppinud, et sündis siis. Läbime kokku, et ta sündis siis. Päris täpselt vist ei ole teada. See on ammu kokku lepitud, lepime kokku, et sündis siis. No miks mitte? No tähistame ühel päeval siis seda sündi. Ja ma võin rändi ise endast rääkida. See on ju imeline. No. See on tõesti imeline ja see paradoks, mis selles sünnis sisaldub, on nõndavõrd suur ja lõpuni mõistetamatu. Ja see tee, mille Jeesus selle paradoksi kandjana ära käis, ära pidi käima, see on vapust. Samal ajal toimus ju kogu see martüürium ka kõigi nende inimeste Eestia nimel, kes võibolla elu sees isegi Jeesus nime ei kuule. Kõigi inimeste eest, mis teeb selle ju määratult suureks, võimsaks ja kauniks. Ja kui me sinna juurde paneme armastuse sõnumi veel ka, aga ma ei saa mitte mingil moel minna inimestele ligi öelda, kuule, ma mõtlen, nii on ju vapustav. No. Kas ta siin ka vapustab, mis ma teen, hakkan raputama teda siis. No, vapustu ometi.
et see jõulusündmus ja see sõnum aastast aastasse me kordame seda taas ja taas ja räägime seda läbi erineval moel, olgu siis jutlustes kantslis või raadiosaadetes või kirjutame lehtedes ja mängime kas või etendustes, martüüriumites et mingil moel tundub, et see on sündmus, mis väärib nagu kordamist, aga taolise kordamise puhul on ju see häda, et ta kaotab midagi oma uudsusest, oma võlus. Kui ma mõtlen näitleja töö peale või ka teatri peale, siis ole, et kordamine on teil ju igapäevane, et ühte sama etendust mängid taas ja taas ja taas. Küsimus on see, et kui palju etendus läbi nende korduste jääb samaks ja kui palju ta muutub ja saab midagi juurde, mida seal algselt ei olnud ja kas see, mis ta esimesel korral mängitakse ja see, mis ta mängitakse, ma ei tea, mitmendal 50. Korral, kas see on see sama tükk või millistes piirides see tegelikult muutub ja saab muutuda?
No see on küsimuste küsimus. Kahtlemata on see küsimuste küsimus. Terry Pratchett oma Kettaplaneedi lugudes ütleb ühte raamatut alustades suure paugu kohta, et see on ju see, mille universumi tekkimine, mida kõigest väest teaduslikult inimestad ränka vaeva, et ära põhjendada. Ütleb, et see on see, mille kohta teadupoolest väidetakse, et alguses ei olnud midagi ja see plahvatas, mis on mu meelest võrratu. See on lihtsalt imekaunis. Alguses ei olnud ju absoluutselt midagi ja siis see plahvatas. ja nüüd on ju lausa teaduslikult ära tõestatud, et plahvatub tänase päevani. Aina plahvatub, aina kestab plahvatumine sellest, mis ei olnud mitte midagi. No, jumala tõestus ju, kui peaks hakkama kõigest väest tõestama, siis on ta olemas. Alguses ei olnud midagi, siis see plahvatas. Mis on nüüd seos etendusega, inimese loominguga? Veel kord, väga raske on võrrelda ja võrdlustele ja metafooridele ei ehita samuti mitte midagi üles. Nad on liiga hämarad ja ühtpidi liiga emotsionaalsed ja teistpidi on võrdlused ja metafoorid liik primitiivsed. Neid tuuakse vaid selleks, et kinnitada oma teooriat. See on nagu saksa klassikaline filosoofia, et kui tegelikkus ja teooria ei klappi, aga siis ometi teoorial midagi viga ei ole, siis on tegelikkus on viltakas. Tuleb tegelikust painutada, et ta jumala pärast läheks teooriaga kokku, mis on tegelikult, nüüd ma muidugi astun juba libedale jääle, aga aegalt tundub, et see on sellise õhtumaise teoloogilise mõtlemise probleem. Seda ei ütle ainult mina, mulle on seda öelnud mu tuttavad pastorit mitmelt poolt, et see ka nõnda on. Noh, nii palju kui ma lugenud olen ajalugu, see nõnda ka paistab. Nüüd teatri etendus ja tema sünd. Meil on materjal, me vaatame materjal, räägime ideaalmaterjalist, vaatame, loeme materjal läbi, ta räägib inimestest. Inimese ja issanda vahelistest suhetest, inimese vahelistest suhetest. Aga ütleme, et on huvitav, et kaevab suhteid lahti ikkagi nii sügavalt ja põnevalt ja sellel pinnal, kus inimeste olemine ei ole enam igapäevane ja argine, vaid läheb aruliseks ja keeruliseks. Otsustame sellest etenduse teha, et mõtleme, et publikul oleks huvitav seda vaadata. Siis me teeme proove. Proovides ehitame need suhtlusklotsid nagu legod, paratamatult tehniline sobitumine, kas nad klapivad kokku, et saada üks terviklik etendus, mis meie näitlejate lavaste ja kunstniku nüüd kokku lepitud sõnumit edasi annaks. Ja annaks sellisel moel, et see, mis on meile tähtis ja meid isiklikult puudutanud selles loos, selles materjalis, puudutaks võimalikult palju ka meie vaatajaid. Me oma lugu üles ehitades mõtleme selle peale. Ja me jõuame esietenduseni välja. Ja siis mängime juba ühel hetkel 5., 6., 7. Etendust. Kas see on see sama etendus? Kas see on see sama etendus, mida me esimest korda lugesime? Mulle näitlejana ja tegelikult ka lavastajana meeldiks küll või ma pean seda väga vajalikuks, et see oleks ka kümnendal etendusel siiski see etendus, mille me esietenduseks välja tõisid. Sest et vastasel korral me kaldume ikka vist väga lubamatusse hereesiasse, on olgu lubatud öelda. Ja lugu laguneb laiali. Iga näitleja mängib mingisugust oma isikliku juppi, laval nad kokku ei saa ja inimeste jaoks on kõik nagu üks pudru ja kapsad. Ja sõnum läheb kaduma, eks ole. Millised arengud selle etenduse ruumi sees toimuvad, no need sõltuvad või sellest, kui suuri arengu võimalusi on sinna sisse jäetud ja sõltuvad väga palju igast näitleja versioonist. Sõltuvad väga palju publikust, millisele publikule mängitakse. Elamus saab sündida ainult koos publikuga, mõtlen ma. Kui näitlejate poolt töötav inerts ja publiku saali inerts, kui nad kokku saavad ja on positiivse märgiga, siis sellest hetkest võib elamus sündida küll. Ja selle tunneb laval kohe ära ja selle tunneb saal ka ära. Võibolla on siis maailm peale etendust mõne minuti mitte õiglasem ja mitte parem, vaid teistsugune. Noh, mõnikord jahmatavad teistsugune. Ja sellist šokki, ma arvan, on ikka hirmsasti vaja. Muidugi me jõuame siit siiamaale ka kohe selle ühe ohtliku näiteni, mis Euroopa teatris on ju lõpuks toimunud, et prantsuse näitlejad jõudsid omal ajal nii teravatele piiridele ühiskondlikus suhtlemises inimene inimesega, et nad pandi kiriku vandjal ja nad olid seal üsna pikalt. Ja olles kõik ju veendunud katoliiklased, ei saanud nad viimast võidmist enne, kui nad pidid oma ametist lahti ütlema. Ja on teada näiteid, kus väga vaprad mehed ja naised mõistsid end põrgu tulla. See on uskumatu vaprus. Neil ei olnud alternatiivi veel, noh, 18-17 sajand. Neil ei olnud alternatiivi ateistliku maailma näol, et te või tina, noh, mitte midagi ei juhtu. Tead täpselt, mis juhtub, aga ometigi ei suutnud, nad ei saanud, nad ei pidanud vajalikuks ega õigeks öelda lahti neist tegelaskujudest, keda nad olid laval käsitlenud. Maeti kirikuaia taha pühitsemata mulda. Mu meelest, et te juure, de facto muidugi ammu juba, aga te juure lõppes see aastal 1914 alles, kui kaks komeediatel arte näitle suurt staari said Vatikanis audientsi ja siis nagu lõplikult see vari neilt maha võeti.
Seisan pilvedest pealpool ja otse mu vastas on põrgu. Oh, ütelge, kuhu te panite vahepealt maa. Tunnen õlgadel tiibu ja varvaste asemel sõrgu. Kuid siiski ei kuidagi lennata traavida saa. Tunnen meeletut rõõmu ja samas ka masendust musta. Reaalsust ei taju, kuid aiman, et kuskil ta on. Olen üht aegu reetur ja andunud koerana ustav. Olen kehastund õnnetus salajas nimeks kellõin. Andke tagasi maa, et ma teaksin, kust algan, kus lõppen. Andke tagasi maa, et ma tunneks, et elan ja käi. Olla korraga pühak ja saatan ei ole ju mõtet. Kuid nõnda ma tõepoolest mitte. ei ole vaid näin. Vaid see, kes ise olla ei saa. Palun tehke nüüd nii, et mu piin oleks veidi lühem. Ja ütelge, kuhu te peitsite minu eest maa. Andke tagasi maa, et ma teaksin, kust algan, kus lõppen. Andke tagasi maa, et ma tunneks, et elan ja käin. Olla korraga pühak ja saatan ei ole ju mõte. Kuid nõnda ma tõepoolest mitte ei ole vaid näin. Ja taevalik sarvik ei ole just õnnestunud. Seda mõistab vaid see, kes ise olla ei saa. Palun tehke nüüd nii, et mu piin oleks veidigi lühem. Ja ütelge, kuhu te peitsite minu eest maa. Oh, ütelge, kuhu te peitsite minu eest maa.
Teatrikabel.
Kas jõululugu on täna sama, mis ta oli 2000 aastat tagasi? Et kas see lugu on laiali lagunenud siis selle, kogu selle taas kordamise jooksul?
Muidugi on sama. Sõnum on kahtlemata sama. Kui ta puudutab ühte inimest, ühte ainukest inimest 7 miljardist, siis ta on sama. Aga ta puudutab palju rohkem. Kindlasti on sama. Ise asi on... No ei, ta ei ole oma põhiolemuses, ei ole ta mitte kuhugi kadunud. Evangeeliumi sõnum, mitte kuhugi, päris kindlasti mitte. Ja noh, see on ju küll asi, mille üle võiks ju rõõmustada. Need, kes tunnevad, et neid ta puudutab. Aga ma arvan, et ta puudutab igal juhul ka neid, kes sellele võibolla hetkekski ei mõtle. Issand, teed on imelikult, tema toimimine on. On, no see on ju põnev, et see on, et ta toimib ette arvamatult. No, kui ta oleks prognoositav, siis ta oleks väga igav jumal.
Teoloogias, ja kui me räägime Kristuse sündimisest, siis kristlikud usutunnistused nagu rõhutavad olulisel moel, et tegemist on sündimisega, mitte loomisega. Et loomine on midagi, mida saab teha... No, just nii, nagu enne ei olnud ja sellest olematusest tuli pauk. Et see on loomine, et mitte milleski millegi tegemine, aga see, et Kristus on sündinud ja mitte loodud, nagu Nikaja usutunnistus seda sõnastab, näitab, et on nagu alati olemas olnud. Et vahel kunstnike ja loome inimeste kohta öeldakse, et nad loovad, aga kas pole siin samuti õigem öelda, et nad pigem sünnitavad või aitavad sündida millelgi, mis on varem olemas?
No nad on ju mitmed heliloojad ja maalijad ja luuletajad. On seda ju ise, on seda nüüd korduvalt ka öeldud. Noh, mis siis on, inimene on just kui miski meedium või ta on avatud sellele sväärile ja millisele sväärile? sellele sfäärile, mis paneb Johan Liiva kirjutama just nõnda moodi neid värsse, mida ta kirjutas. Ja seda on juube mõelda. Lihtsalt ma räägin Johan Liivast, kuna ma temaga olen palju tegelenud. Seda on juube mõelda. Juube on mõelda mida? Juube on mõelda seda, et pidigi haigeks jää. Johan Luiga on öeld, seda ta oli ju Luiga juures ravil kliinikus ja Luiga üks esimesi loomingu psühholoogia uurijaid üldse Eestis ja vist isegi kogu Euroopas üks väeseid. Luiga on seda ise öelnud, et see parandamatu vaimu haigus, ta oma parimad luuletused on kirjutanud selle 8 aasta jooksul, kui ta parandamatu vaimu haigena Tartu närvikliinikust välja tuli. Kogu selle aja jooksul vallas andina haige ja sügavalt kannatava inimesena on ta kirjutanud luuletused ja tekstid, mis on Eesti vaimukultuuri tipp. Sealt üle ei olegi praegu suurt. See lihtsus, see ääretult teravalt tabatud sõnum eestlaslikku olemise kohta sellel maal siin. No kas need luuletused kaovad siis sellepärast, kas see vägi, mis neisse on kätketud, kaob kuhugi ära, kui neid igapäev lausa ei loeta või noh? Ta on ju alles, aga ta kuhugi ei kao. Kus juures Liiva puhul veel eriti võime öelda, ta ei ole ise õppijana. Mitte mingisugust sellist haridust, mis õpetab kirjutama. Kuidas kirjutada geniaalseid luuletusi? Ta ei olnud seda kursust läbi võtnud. Ja ometi tegi seda.
See on nagu oma moodi märterlus.
Väga keerulised võrdlused. Me jõuame tont teab kuhu, kui me hakkame sellised võrdlusi kasutama. Ma ei taha kasutada sellised võrdlusi. Ja ma ei ütle ka, et ei ole. Ma ei ütle ka seda, et ei ole, aga sest lõppude lõpuks, siis on omalaadne märterlus ka nende geniaalsete loojate puhul, kes oma elu õnnelikult ära elasid. Rõõmsalt ja õnnelikult, olles täpselt samuti vaid vahendajad, vaid taevas alast. No, kas või tööriistad, noh? Siin on minu käsi ja pintsel ja nüüd ma maalin. Mul on lihtsalt vaja see kood keel kahtlemata kätte saada, selleks tuleb mul õppida. Kuidas pintslit käes hoida, et saada väljendada seda, mis mu sees juba olemas on, mis minusse on pandud, mida ma vahendan. No nimetagem seda inspiratsiooniks. Nimetame seda inspiratsiooniks, nimetame seda... See on see hirmus väljend, et tunne tuleb peale. Las ta tuleb, see on jube lugu. Üks Eesti näitleja on öelnud teisele Eesti näitlejale, et see tuli lavalt, et see toida, jos ma täna tundsin, et ma olen laval kohe täitsa keegi teine ja to teine näitleja, et kui hakkad tundmatel, et keegi teine ikka, siis on võib-olla aeg juba ikka nagu arsti poole pöörduda. Ja ta tunne iseenesest ei tähenda midagi. Inspiratsioon võib siin pealaest jalad alla nii vallata, aga kui sa sellega midagi peale ei oska hakata, siis on see tühja läinud. Tehnika pead sa nii ehk nii omandama. Sa pead luuletus siin väga raske kirjutada, ütleme, kui sa lihtviisil ei oska kirjutada. See tähendab, et tähti tuleb tunda ja neid lausetesse osata panna ja grammatikat ilmselt samamoodi. Ja siis peab olema ka koht... kas siis neid kivvi raiuda või savitahvli peale või papüürusele või paperile või arvutisse. Et nad säiliksid ja et keegi teine saaks neid lugeda, et tekiks refleksioon, peegeldus, et oi, põrrat. Aga vanemuses ma töötasin veel, oli meil vanemuised raamapäevadel oli kohtumine Peipsi ääres kellegi Tõravere noore füüsikuga. Ja siis oli just see aeg, kui väga palju huvitatud informatsiooni laekus just sellistel näost nägu kohtumistel, sest ega riigivõim ja KGB-snikud ei vaadanud tää meelega. sellise infi levimistele, see oli kõik ebateadus. Ta rääkis sellest infoväljast, mis võiks nagu planeeti ümbritseda. No ja siis on inimesed, kellel on selle nimetatud just nimelt infoväljaga, on siis otsesem või veidi kaudsem side ja on väga palju neid, kes on kurdid selle suhtes, täiesti kurdid. Ja et selles infoväljas on potentsiaalina kõik võimalik looming juba a priori olemas ja tegelikult oleme me praegu juba täiesti teoloogilisel pinnal. Eks? Lihtsalt vahetame nimed ümber ja noh, kaotame selle keerulise termini infoväli ära ja asendame selle tunduvalt lihtsama terminiga no nüüd oleks midagi väga lolli öelnud, tahtsin öelda, tunduvalt lihtsama terminiga nagu näiteks Jumal. Hästi lihtne termin. ja asendame selle, see oli päris naljaks. See oli päris naljaks. Väga lihtne termin. Jumal. no jah, ütleme, et me ei oleme jõudnud tegelikult ju minu mõelest juba nüüd küll teoloogilisele, mitte religioossele, vaid teoloogilisele pinnale. Ja siis nood inimesed on ju vaid vahendajad. Ma ei tea, kuidas teatriga on. Et näitlejaid ei ole kunagi peetud, teatrikunst ei ole vanadel ajadel aegadel juba kaunite kunstide hulka liigitatud. Ma ei oska öelda, kuidas see näitlejate puhul on. Aga no paratamatult me räägime ka teatris, ka näitlejatöös räägime, kasutame igapäevaselt mõistet Anne. Ta on andekas. Andetu. No ja kuivõrd me seda sõna Anne kasutame juba see, mis on antud. Et seda kellegi poolt antud Anne. Eks on? Arutle nõjad. Ta on sulle antud, see on kingi.
Kuulsin hiljuti ühte raadiosaadet, kus Marek Strandberg rääkis ka füüsikast ja füüsikutest ja nende avastustest ja ta ütles ka, et ükskõik kui teaduslikult need mehed ei ole, siis suurimad avastused ja leidmised on ikkagi sellise kaemuslikul pinnal. Sa ühel hetkel hakkad midagi taipama, mida sa ei ole varem taibanud ja siis sa hakkad seda kirjeldama, hakkad paneta valemidesse, aga enne tuleb mingisugune kaemus või aimdus sellest, mida sa siis hiljem oma valemite, oma tõestustega kirjeldad, et lõpuks selline tunnetus või selline seletamatu kontakt siis selle infoväljaga jääb ilmselt igale alale, ole sa siis füüsik või näitleja või ka vaimulik.
No ma mõtlen nii, et väga suur viga oleks, kui me hakkasime vastandama. See on see netud dualistlik õhtumaine maailma käsitlus, hea, halb, must, valge, õige, vale. Noh, ei saa olla ka ilma süvenemata, ainult noh, kerge mõtlemine sel teemal näitab, et see on primitiivne. See on äärmiselt primitiivne ja noh, kuulutada kõigest väest, et 2x2 on olnud 4 ja on 4 ja jääb alati olema 4, no seda võib ju teha, aga noh, milleks? Ja need, kes väidavad vastupidi, et need on momentaalselt harimatud lollid ja ei jaga mitte midagi. Ma ei ole selle, ei ole ma teadlane, ega olema ka teoloog, aga neid kahte maailma vastandada oma vahel, mõttetu. Seda ma usun küll, et tõde on üks. No küllab ta nii on. Ja. Aga tema väljendusvorme, peegeldusvorme, refleksioone on ju nii lõpmatult palju ja küll on õnnelik, et inimene on seda võrd uudisimulik olend. Mis meie eesmärk, no suurendage oma taju võimalusi, nii palju seda vähegi võimalik on teha. Ja tihti peale saame vastu näppe ja mitte ainult vastu näppe, vaid väga valusasti. Kuni katastroofideni välja, no siis nii kaua kuni ing on sees, tuleb ju noh, uuesti üles tõusta ja nõnda moodi on vast ka kogu loominguga. Vaatasin Trafalgaril Londonis selles suures galeriis vanade munkade tahvelmaale, kus seal on imesid peal, ilusti meeldib. Ei, noh, ta peab seda niivõrd, mulle meeldib mõelda, et see ei ole mitte alandlikkus, et oma nime ei pane, vaid et see on niivõrd 25 000 järguline. See tegu, mis on sellel plaadil, on niivõrd suurem, niivõrd tähtsam, niivõrd kaunim, et kes selle tegi, ei oma küll mitte kõige vähematki, no, milleks uurida, kuidas Mozart elas, kui palju ta magatas erinevaid naisi, mitu liitrit veinida ära jõi, kellega ta parasjagu oli tülis või mitte, võibolla uurida, võibolla on tore, noh, austerlastel kindlasti ta on nende suur kuju ja no saame nüüd selle elulooga kirja. Sorry, aga mis on sellel elulool pistmist üks kolmanda klaveri kontserti? No, need ju jäävad. Ta on see, mis on säilimist ja edasi elamist väärt, on see sama looming, mis tast on jäänud. Küll siis öeldakse, no inimesed ju kõik ei ole sellel pinnal loojad, aga lapsed. Ju. No, püüdkem neist siis vahvad ja tublid inimesed kasvatada, no suurim looming, mis vast üldse olla saab. Kes, kelle nimi, et kohutavalt tähtis on, kes tegi. Tagajärg on nii, et jõuame sinna maani välja, et mingisugune pikakoivaline seltskonna tibi on äkki tohutustaar ja temast kirjutab kogu maailm, mis ta tegi, kuidas istus, kuidas astus, nii kohutavalt naljaks tegelikult samale. Ja noh, pööraselt koomiline ja noh, ütlema ta jabur. Ainult no siin vist ei ole küll tegemist vähimalgi määral mitte mingisugusegi loominguga.
Mulle tundub, et mingi selgus on nagu selle jutuga selles mõttes tulnud, et kui me mõtleme selle jõulusündmuse puhul ja kuuleme seda lugu ja mõtleme selle Maarja peale ja Joosepi peale, siis mingil moel ilmselt võime endid nagu selles ka täna ära tunda, et eks Maarja oli samuti sünnitaja, Jumala sünnitaja küll ja sel moel võrratult midagi enamat kui meie keegi. Aga noh, mingil moel seda me oma igapäevases elus saame ju läbi elada, et kas või selle kaudu, et kuidas me Jumalaga kokku puutume, kuidas me seda vastu võtame, mida ta meile annab ja seda siis sünnitame. Edasi anname või Joosep, et kes oli teatud mõttes nagu ämma emandaks Maarjale, saitas tal sünnitada. Et ma arvan, et säärasel moel äkki see jõulusõnum ka saab nagu taaselustatud tänases päevas ja nendes inimeludes.
No mõelgem siia juurde veel nõndamoodi, et nii Maarja kui Joosep olid selleks, mis nendega juhtus, täiesti ettevalmistumata. Ja küll Maarja sai kuulutuse. Aga mõtleme siis nüüd enne seda kuulutust. Jah, tavaline perekond. Puhta tavaline perekond. See, mis nendega juhtus, see on vähemasti sama ootamatu. See protsess ise kui see, mis siis tegelikult juhtus. Läbinisti vapustav, ääretult ootamatu. No ärgem pange mänd keegi siis lukku selliste ootamatuste eest. Ja kui need jõulud veel, siis ma ei mäleta täpselt seda kirja kohta. Sõnasõnalt ei mäleta. et no ärge ajake inimest oma ukse tagant ära, sest nõnda on paljud enda teadmata ingleid oma kojas võõrustanud. Kuulakem. See on, ma tahaks seda küll öelda, vaadakem, kuulakem, nähkem ja vahel saagem aru. Sest et kui sa ennast lukku keerad, siis noh, mingil hetkel hakkab iga võibolla. Ärgem laskem ise endi maailmasid valmis saada, lõpetatud saada, sest niivisi kahtlemata on kindlam olla. Kõik on paigas täpselt. Aga no, iga võib hakata. Mul on hea võimalus, ma saan läbi raadiosaate öelda ära juhtus minuga möödunud laupäeval selline lugu. Tahtsin seda ajalehte kirjutada, no nüüd ütlen läbi raadiosaate, et omalgi vähemasti süda natuke rahule jääks. Tulime naisega Rakvere Selveri poest, peale etendusi, õhtun aeg väsinud väljas tuuline, nüüdke pool lörtsine, ja võtta või jätta auto keskluk lihtsalt tuksis, uksed lahti ei lähe. Noh, ja kõik ja uksed lihtsalt ei lähe lahti ja kogu lugu, aga laupäev on mitte ühtegi teenindajad, mitte kusagil. Telistan tuttavatele, need on kõik tuttavad taksuvid, üks on seal, teine on seal. Kole külm on juba lapsed ootavad kodus, suur toidukott on auto katusel ja mul ei ole see, mitte see, nupule vajutamine, vaid pean võtme panema lukku, keeran ühtpidi, teistpidi, no just kui lubab, ei avane 20 minutit, seal on käed kukkuvad rüppe, ma olen ilma jäetud täielikult sellest tehnilisest taibust, mis ma nüüd peaksin tegema korraga, nüüd maalt seisab mu kõrval pikkakasvuline, nüüd noorepoolne kutt üks tehitaja tunke et seljas suured taskud tööriistad seal sees tolmune, tere saan ma aidata. Siin jah, et oleks küll avi vaja, et ma ei oska midagi teha. Mul siin uksed ei tule lahti. Ma peab vaatama. Jah, antke võtid korra. Ühesõnaga ma pikalt seletama. Ma kutsusin naisel taksu, saatsin ta ära. 2 tundi. Mässas ta minu autoga. Põhivõõras inimene. Kogutalt rõõmus. Väga rõõmus. Tuli välja, ta elab seal samas kõrval, ma ees lehvitas oma naisele lastele üles, ma ütlesin, et perekond ootab, ei, mul on aega, kui ma töölt tulin, mulle meeldib inimesi aidata. Siis on vahest lootust, et noh, mindki tullaks teine kord aitama. Ja otsis tööriistat, elistas kuhugi, lõpuks sai ta selle lukku nii kaugel, et sai korraks uksed lahti, läksid uuesti kinni, puuris lihtsalt mul juhist kõrvalt, puuris lukku lahti, et noh, nüüd pead minema järgmine päev lukkusid vahetama, aga ma sain sealt ära sõita. Ja tänasin väga ja ütlesin oma nime ja töökoha ka, et mis moodi ma oskan aidata. Noh, vahest ta pinime teatri tulla, et ma saan piletisi või midagi ikka anda. Ta ütles oma nime ka, ma unustasin selle kohe. Ja siis haaks kodus vaevama, et tänamatus on üks hull asi, et kui ta nüüd niivisi mõtlema jäi, kuigi ta vaevalt, et jäi. Sest tema oli väga rõõmus ja kinnitus kogu aeg, et inimesi peab aita. See oli talle niivõrd loomulik ja mõistetav, et ei, mitte, et ma aitan selle pärast, et nüüd ma siis saan ka kohe. Et ma kuuletun selle pärast, et siis mulle hiljem antakse see, mis mind kirikus vahel vaevab, kui ma kuulen. Siis mind see natuke vahel vaevab, et taevasalast, et ega me nüüd ometi sellepärast siin ei ole, et me oleme siin maises elus hästi tublid, et siis hiljem oleme justkui endale päästmist nagu ostnud kokku või. Et noh, siis on ka jama. Aga tolle mehe puhul seda muret ei olnud. Ta tuli lihtsalt appi, sest et ligimene oli hädas ja tuhandest tänatud. Tõeliselt väga-väga tänatud. Thank you.
mees ja jumal kahekesi jalutasid seal. Olid juba hulga aega käinud sedasi, korraga mees üle õla vaatas tagasi. Vaatas taha, nägi pilvi, merd ja laineid mees. Nägi kahte jäljerada liiva kalda sees. Ühed jäljed katkemata tee peal püsisid, aga teised vahel tulid, vahel. Mõtles mees, mis hakkan peale oma eluga, kui nii kaua olen pidanud käima üksinda. Küsis siis, armas jumal, vasta mulle sa. Miks mind siis, kui raske oli, võtsid hüljata? Miks mind jätsid meele heites üksi kõndima? Miks mu kõrvalt halval ajal läksid ära sa? Vastas jumal, armas sõber, palun andesta, et sind siis, kui olid väsind, kandsin süles ma.
Äsja kõlanud laulusõnade autoriks muide oli Toomas Suuman. Viis esitus, aga muusikult artisti nimega Bonzo. Sellised jutuajamised tänases Pereraadio saates Teatrikabel. Sünd oli saate teemaks ja meil oli võimalus olla külas Rakvere teatri näitlejal Toomas Suumanil ning kuulda tema mõtteid sünnist nii teatri kui religiooni, nii dramaturgia kui teoloogia vaatevinklist vaadatuna. Ehk andis see mõned uued mõtteid ja midagi kosutavad kaasa. Ja seekord selle advendi rännakule jõulude suunas. Saate pani kokku Tauno Toompu. Soovin teile ilusat teekonna jätku ja kaunist sündimist.
Teatrikabel.